dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me përmbajtjen e këtij edicioni. Një vit nga protestat e dhunshme, këfori kërkon që të mbahen përgjegjës personat që sulmuan në Zveçan. Asambleja e Republikës Sërbska e tërheqën nga debati ligjin për agjentët e huaj. Nga bota, shtëpia e bardhë thot se nuk ka ndryshim të politikës karshi Izraelit pas sulmit në Rafa. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të mësuar gjithsesi për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, kërkoi që të përfshiret në sulmet ndaj pjesëtarëve të këtij misioni në Zveçan vitin e kaluar, të mbahen përgjegjës. Përmes një deklarate në shënimin e një vjetorit të protestave të dhunshme në Zveçan, komunë e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, komandanti i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, Generali Ozgan Ulutas, tha se me 29 maj të vitit 2023, pjesëtarët e këtij misioni parandaluan përshkallëzimin e mëtejm të dhunës. Protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër kryetarëve shqiptar në katër komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët e KFOR-it një vit më parë. Gjatë përleshjeve, 93 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan, disa prej të cilëve kishin lëndime të rënda. Në një vjetorin e protestave të dhunshme, KFOR-i tha se sulmet ishin të paprovokuara dhe krejtësisht të papranueshme. Kosova ka fajsuar Serbinë për ngjarjet në Zveçan, duke thënë se ato u kryen nga grupe kriminale të afërta me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Por Serbia e mohoi një akuzë të tillë, duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se dëshiron të shtynte të serbët drejt një konflikti me NATO-n. Në Kosovë deri më tani janë arrestuar 10 persona për dhunën në protesta dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Më herët, KFOR-i ka deklaruar se shpresonte që Beogradi do të hetante ata persona që u kthyen në Serbi pas trazirave, duke thënë se pret që të gjitha autoret të ndiqen penalisht. Mirpo, institucionet kompetente në Serbi ende nuk kanë komentuar për këtë çështje. Gjithsesi nuk dihet nëse autoritetet serbe janë duke zhvilluar ndonjë proces ndaj personave që morën pjesë në sulmin ndaj KFOR-it. Majin e vitit të kaluar, serbët në veri protestuan kundër kryetarëve të rinj shqiptar, që u zgjodhen në prill pas bojkotimit të procesit zgjedhor nga serbët dhe Partitë Serbe. Dhuna në veri bëri që NATO të dislokonte afër 1000 ushtarë shtesë. Për shkak të dhunës në veri, majin e vitit të kaluar, por edhe sulmit ndaj policisë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit në shtator, KFOR-i rriti pranin ushtarake në Kosovë dhe tani ka rreth 4700 ushtar. Dëgjues të nderuar, edicionin e mesditës e vazhdojmë me një tjetër informacion. Spanja i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata e Kosovës me shtetin palestinez është krejtësisht ndryshe, teksa ka përsëritur se nuk ka ndryshuar qëndrim për shtetësinë e Kosovës. Spanja e ka njohur të martën zyrtarisht shtetin palestinez, ndërsa është një prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, të shpallur në shkurt të vitit 2008. Më shumë detaje e lidhur me këtë temë sjell raporti në vazhdim.
Me synimin për të kontribuar në arritjen e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve, Spanja e ka njohur zyrtarisht shtetin palestinez. Të njëjtën gjë e bën Norvegjia dhe Irlanda me këtë vendim. Ata ju bashkuan më shumë se 140 shteteve nga 193 vende anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si shtatë e martë në kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, njohja e shtetit të Palestinës nuk është vetëm një çështje e drejtësisë historike me aspirata legjitime të popullit palestinez, por është gjithashtu një imperativ për të arritur paqe. Është vetmja mënyrë për të realizuar zgjidhjen që ne të gjithë e njohim si e vetmja e mundshme për të arritur të ardhmën e paqes, një shtet palestinez së bashku për krah shtetit të Izraelit në paqe dhe siguri, tha Sanchez. Me këtë lëvizje të qeverisë spanjolle, por dhe me arsyetimin e saj, shtrohet pyetja pse Spanja po heziton ta njohë Kosovën, shtet me shumicë shqiptare që e ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2008 pas luftës dhe bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë në vitin 1999. Derisa më shumë se 110 shtete ka njohur shtetësinë e Kosovës, ndër të cilat shumica nga Bashkimi Evropian si dhe SBA-ja, Serbia refuzon ta njohë së bashku me Rusinë dhe Kinën. Spanja, Greqia, Çipro, Rumania dhe Slovakia, po ashtu ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e Spanjës, tan paratin Evropa e Lirë se pozicioni i Spanjës karshi Kosovës mbetet i pandryshuar. Situata e Palestinës është shumë ndryshe. Njohja e shtetit të Palestinës nuk cenon integritetin territorial të Izraelit, pasi ky territor nuk ka qenë asnjëherë ligjërisht pjesë e shtetit të Izraelit. Vendimi i Spanjës për ta njohur shtetin e Palestinës synon të mbështesë të drejtën ndërkombëtare, parimet e kartës së OKB-s dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha për Radion Evropa e Lirë Elena Aliarilla, kortezon këshilltare për media në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Megjithatë, çështja e njohjes së Kosovës nga Spanja doli gjatë diskutimit të takimit të ministrave të jashtëm të 27 majit në Bruksel në dritën e vendimit të Spanjës për njohjen e shtetit të Palestinës. Burimet i thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë ka pasur një grindje të hapur ndërmjet palëve nga Gjermania dhe Spanja. Ndërsa Gjermania ishte shumë bindse për njohjen e Kosovës, Spanja ishte në mbrojtje duke argumentuar se Kosova nuk ishte në agjend. Ish ambasadori i Spanjës në Beograd, Raul Bartolom Molina, gjatë vitit 2023, kishte deklaruar se qëndrimi i vendit të tij është i qartë. Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky qëndrim nuk ka ndryruar, as nuk do të ndrojë dhe të gjithë alatet tanë dinë këtë shumë mirë, kishte thënë ambasadori i Spanjës në Beograd. Arsyeja kryesore lidhur me këtë besohet të jetë qëndrimi i Spanjës karshi aspiratave të rajonit të Verilindor të saj Katalonjës që të pavarësohet. Ky rajon ka pasur disa përpjekje të pasuksesshme që të ndahet nga Spanja, ndërsa Madridi zyrtare ka kundërshtuar ashpër këtë lëvizje. Qartazi, Spanja nuk dëshiron ta njohë Kosovën sepse do të duhej të pranonte se provincat e një shteti kanë të drejtë të ndahen. Ata nuk duan të japin Katalonjës më shumë municion ose argumente për ndarje, thot për Radio Evropa e Lirë, Eran Frankel. Tani vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Frankel kishte jetuar për disa vite në Spanjë, ku kishte punuar në qendrën për punë të jashtme të Barcelonës si ekspert për rajonin e Ballkanit. Duke komentuar lëvizjet e fundit të Spanjës për njohjen e shtetit palestinez, Frankel thotë se këtë çështje e sheh të ndarë nga njohja e mundshme e Kosovës. Kushtet historike dhe politike në Kosovë dhe Palestinë janë shumë të ndryshme, saqë në të vërtetë nuk janë të krahasueshme, thot ai. Ndonse thot se mund të jap një lloj shtytje kauzës palestineze, Frankel beson se qeveritë e shteteve që njohin shtetin e Palestinës e pranojnë që është në parim gjest historik. Ai beson se ekzistojnë edhe disa pengesa të mëdha në drejtim të zgjidhjes me dy shtete. Njohja e shtetit palestinez është e varur nga mospasurimi i luftës dhe fatkeqësisht janë pesimist se mund të ndodhë, pra të mos ketë luftë dhe të ketë pajtim palestinez mbi atë që çfarë lloj qeverisje duan dhe ku do të jetë, ajo shpjegon tutje Frankel. Tutje Frankel beson se njohja e shtetit palestinez nuk do t'i shkaktoj Spanjës apo shteteve të tjera ndonjë pasojë të madhe në pozicionin e tyre në politikën ndërkombëtare. Edhe nëse krijon disa val ose ndonjë ndjenjë të keqe në mes të Izraelit dhe shteteve që po e njohin shtetësinë palestineze, unë nuk mendoj që është diçka që nuk mund të tej kalohet, thot ai. Ndërkaq me qenë se Spanja e sheh Kosovën si një lëvizje separatiste, sipas Frankel, pasojat nga një njohje emocionale për Spanjën janë të mënjershme. Kataluna si vite më parë dëshironin të mbani një referendum. Për të mbajtur një referendum për të shpallur pavarësinë, Madridi e quajti këtë ilegal. Duke pasur parasysh këtë qëndrim të Spanjës ndaj Katalonjës, si do të ishte mundur që ata të pranonin një republikë separatiste, shton Frankel. Në deklarime të mëhershme zyrtar në lidhje me njohjen e mundshme të Kosovës, Madridi zyrtar kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se çështja e territorit të Kosovës të zgjidhet përmes dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Me 6 janar, megjithatë, Spanja ka njohur pasaportën e Kosovës, duke u amundsuar qytetarëve të Kosovës të udhtojnë pa viza edhe në këtë shtet pas heqjes së regjimit të vizave për kosovaret me 1 janar 2024.
Ligji për regjistrin e veçantë dhe publicitetin e punës së organizatave jo fitimprurëse të Republikës Srpska, i njohur në publik si ligji për agjentët e huaj, është tërhequr nga debati në Asamblen Kombëtare të Republikës Srpska të martën vonë. Presidenti i Republikës Srpska, Milorad Dodik, tha se tërheqja u bë pasi që Republika Srpska është e përkushtuar për rrugën evropiane. Ligji u tërhoq me kërkesë të qeverisë së Republikës Srpska dhe vendimi u bë publik nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë i këtij entiteti, Miloš Bukelović, i cili nuk dha detaje për arsyen e tërheqjes së ligjit. Ligji ofron mbikëqyrje të posaçme dhe mundësi për të ndaluar punën e organizatave jo qeveritare që financohen nga jashtë, ndalesë për aktivitete politike dhe nevojën për regjistrim shtesë dhe dërgimin e raporteve financiare. Ligji përkufizon si agent të ndikimit të huaj organizatat jo fitimprurëse që ndihmojnë subjektet e huaja dhe që merren me veprime apo aktivitete politike, ndikojnë opinionin publik dhe ato që shkelin integritetin dhe kushtetutën e Republikës Srpska. Propozimi u tërhoq për koordinim shtesë dhe do të kthehet me kohë në një procedurë të re, tha Dodik. Dodik, i cili është nën sanksione amerikane dhe britanike për shkak të veprimeve kundër kushtetuese, kishte njoftuar për hartimin e këtij ligji në vitin 2022. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska ka miratuar këtë projekt ligj në shtator të vitit të kaluar, i cili u kritikua nga publiku, sektori organizatave jo qeveritare dhe organizatat ndërkombëtare. Sipas një hulumtimi të kryer nga Radio Evropa e Lirë, ligji është i afërt me legjislacionin që Rusia aplikon që nga viti 2012. Ambasada amerikane ka thënë më parë për Radio Evropa e Lirë se ky ligj është shtypës dhe jo demokratik dhe se nëse zbatohet do të shkelte në mënyrë drastike të drejtat dhe liritë e njerëzve që jetojnë në Republikën Srpska. Zyra e përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë kërkoi tërheqjen e këtij projekt ligji nga rendi i ditës së Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska, sepse vet ligji, sipas zyrës së përfaqësuesit të lartë, ka për qëllim të heshtë dhe të friksojë civilët dhe organizatat e shoqërisë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtëpia e bardhë dënoi humbjen e jetës së 10 civilëve si rezultati një sulmi ajror izraelit në Rafa, por tha se nuk planifikon ndryshim të politikës si rezultati veprimeve të Izraelit. Zëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, John Kirby, u tha gazetarve më 28 maj se Izraeli nuk ka shkelur vijën e kuqe të presidentit Joe Biden për ndalimin e armëve sulmuese në të ardhmen, sepse sipas Shteteve të Bashkuara nuk do të nisë një pushtim tokësor në shkallë të plotë në qytetin jugor të Gazës. Biden ka deklaruar më herët gjatë muajit se do të kufizonte furnizimet me armë për Izraelin nëse ushtria e këtij shteti do të hynte në qendrat e banuara të Rafahut. Gjithçka që mund të shohim na tregon se ata nuk po lëvizin drejt një operacioni të madh tokësor në qendrat e banuara në qendër të Rafahut, tha zëvendësi për siguri kombëtare. Nga sulmi izraelit i së dielës, shumica e të vrarëve ishin duke u strehuar në tenda. Incidenti në këtë qytet në jug të Gazës ndodhi vetëm 2 ditë pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë urdhëroi Izraelin që të japë fund ofensivës së tij ushtarake në Rafah, ku më shumë se gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës është strehuar për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të enklavës. 10 mijë persona vazhdojnë të jenë në Rafah, përderisa shumë të tjerë janë larguar. Ishte ky informacioni i fundit për këtë edicion të mesditës, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju mirëpresim në edicionin e orës 16:00.